Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore.
V dnešnom diele vysvetľuje etnologička Julia Marcinová napríklad aj to, že
nebyť iných kultúr, tak tá naša nevznikne v takom rozsahu, v akom je, alebo v akom bola, pretože je to zmes kultúr iných národov.
S Juliou Marcinovou nás spája priateľstvo, ktoré sme nadviazali zhruba pred 5 rokmi. Julia vtedy pripravovala knihu k 50. výročiu folklórneho súboru Rosutec zo Žiliny, v ktorom sme obe kedysi pôsobili. Prinútila ma spomínať a otvoriť tak moju 13. komnatu, ktorú som zamkla na jeseň roku 2000, kedy som definitívne prestala tancovať. Odvtedy sme si spolu nielen zatancovali na javisku divadla, ale pripravili sme aj 2 veľmi úspešné folklórne kalendáre Železnej matky. Dnes som na oplátku Júliu privítala v štúdiu ja, aby sme spolu nahrali jubilejný stý diel V ženskom rode. Naše rozprávanie však nie je nejakým spomienkovým optimizmom, ani idealizovaním folklóru a našich tradícií. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o patriarcháte slovenskej dediny, o prísnej morálke, ktorá prikazovala ženám, ako sa majú správať a ako majú žiť, či napríklad aj o tom, že slovenský folklór rozhodne nie je iba slovenský.
Strašne som šťastná, že sa nachádzam v tejto chvíli v štúdiu v Žiline, vo svojej rodnej. A práve s tebou, lebo dnešný podcast má číslo 100, čiže je môj jubilejný. A nahrávať s Juliou Marcinovou je veľmi zvláštny pocit, pretože si pamätám, že pred 5 rokmi, no trošku to bolo viac ako 5 rokov, lebo teda asi možno pár mesiacov skôr, si ma oslovila ty do svojho projektu. ktorým bola kniha k 50. výročiu folklórneho súboru Rosutec, v ktorom sme obe pôsobili. Generačne sme sa nestretli na javisku predtým, ale vlastne stretli sme sa na tom 50. výročí spoločne. Aj sme si zatancovali, aj sme si zaspievali. Takže ja ti to takto vraciam vo svojom projekte a tú 50-ku premieniam na 100-ku. Takže ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A dnes budeme rozprávať o niečom, čo nebude len o nejakom takom, že lacnom spomínaní na folklór alebo na to, čo pre nás znamená. A budeme sa rozprávať najmä o morálke dediny a o tom, čo znamenala alebo akú slobodu prinášalo pre najmä ženy mesto a možnosť alebo nejaká taká vidina možnosti pracovať alebo odísť alebo študovať v meste. Viem, a teda poviem to trošku aj ja, že si ma upozorňovala, že budeme hovoriť z hľadiska etnológie, ktorej sa venuješ ty, alebo teda tomu tvojmu odboru. Nechám ťa to potom vysvetliť. Ale začnem predsa len tým veľmi sa takým ponúkajúcim. Čo pre teba o samu znamená folklór?
V prvom rade ti ďakujem za to pozvanie. Milé, úžasné a žiesté. Pre mňa folklór, to bolo tých najkrajších 10 rokov môjho života, mám pocit, práve v tom súbore, v ktorom sme obe pôsobili. Ja si myslím, že raz, keď do toho človek padne, tak už není cesty späť, že keď ťa to tak naplní úplne od hora až dole, tie naše tradície a všetko to, čo sme mohli na tom javisku nechať, a že sme mali nejaké poslanie, tak to ma naplnilo úplne až do tej miery, že som sa rozhodla vlastne sa tomu venovať profesne. Ale vďaka tomu súboru, keby som nebola v súbore, tak si myslím, že sa touto cestou nevydám. Takže ďakujem ti, Mirka Muchová, že si ma do toho súboru dotiahla. A tým sa vlastne môj život úplne preklenul do nejakých iných dimenzií. Neviem, čo by som robila, keby som nebola etnológ. Vôbec si to neviem ani predstaviť, pretože nič iné ma nebaví. Aspoň si to myslím. Takže je pre mňa všetkým. Chýba mi javisko, chýbajú mi ľudia zo súboru, ale už je to iné. Už pri tej rodine to tak človek necíti, ale rada sa k tým ľuďom vraciam. Rada sa vraciam do tej pozície diváka, že sa pozerám už na to javisko a vnímam celú tú atmosféru a podobne a snažím sa to dávať ďalej mojim deťom, aby to od detstva vnímali tú atmosféru a mohli to zažívať skôr, ako som mohla zažívať ja. Takže pre mňa je folklór teraz naozaj všetkým aj profesne.
Kým poviem to, čo chcem, ešte tam dodám jedno, že ja som dlhé roky po tom, čo som prestala tancovať, ja som nemohla pozerať na vystúpenia folklórne. Ja som cítila takú strašnú ťažobu a smutok, že som nemohla. A paradoxne, a neviem, či to trvalo, možno hádam aj 10 rokov, kým som teda akože sa uvoľnila a bola schopná ísť na folklórne predstavenie. To je len taká vsúka. Ja by som chcela v prvom rade ešte naozaj poznamenať, že pokiaľ posluchačky a posluchači si myslia, že budú teraz počúvať rozprávanie, takéže lacné rozprávanie o folklóre v zmysle, že Slováci a folklór, že to je jediné, čo nás vlastne prezentuje, reprezentuje a predstavuje, že to je jediný atribút našej kultúry a sú kroje, valašky, opasky a šupolie, tak vás ubezpečujem, že to tak nie je. A byť folkloristka, folklorista, tanečník, spevák neznamená, že to sú len proste jednoduchí ľudia, ktorí nič iné nevidia a dívajú sa iba na toto a majú pocit, že nič iné nie je dosť slovenské. To je veľmi taký ochudobňujúci pohľad a
Ja sama na tom nestávam vlastne svoju vlastnú identitu s tým, čo považujem za príslušnosť k tomu, kde žijem. A preto aj tí ľudia, ktorí obhajujú tradície, Veľkú noc, teda nejaké tie puta s predkami a ako hlavný identifikátor nášho slovanstva, slovenskosti, ja s nimi nesúhlasím. Hej? A otázka moja na teba, ktorá má tú čest proste povedať o sebe, že teraz som teda etnologička, vyštudovala som to. Ako sa ty pozeráš teda na naše tradície? A čo vlastne tieto tradície sú a do akej miery sú určujúce, že toto sme my a do akej miery nás prepájajú s tým európskym kultúrnym dedičstvom?
Tak v prvom rade je toto nehmotné naše kultúrne dedičstvo. A áno, keď niekto stále bojuje za to, že toto je to naše slovenské, tak nemá vedomosti o tom, že nebyť iných kultúr, tak tá naša nevznikne v takom rozsahu, v akom je alebo v akom bola, pretože je to zmes kultúr iných národov. Aj tá naša. Dodnes to je úplne jasné. Od toho karpatského oblúku, keď bola valaská kolonizácia, takže odvtedy sa začali v podstate tie naše zvyky nejakým spôsobom tvoriť a miešať aj s inými národmi. Boli tu Turci, ktorí tu zanechali hlbokú stopu, Češi, všetky tieto okolité národy samozrejme, to bola a dodnes je veľmi hlboká stopa v našich kultúrnych dejinách. Tvorili ju tak isto, ako my tvoríme kultúru v zahraničí, tak isto to je v podstate doteraz. Takže byť sa za niečo, že toto je naše iba slovenské, je podľa mňa nezmysel, bez poznania toho, že ten kontext je oveľa hlbší a že siaha naozaj k iným národom. Takže je skvelé zachovávať si tie tradície, ale je skvelé poznať to, že za tým je niečo iné, že za tým je o mnoho viacej ako že Veľká noc je naša, však je, ale sú to všetko oveľa hlbšie zvyky, ktoré sú od niekoho prebraté alebo súvisia s pohanskými časmi ešte, ktoré bolo veľmi ťažké vykoreniť, samozrejme aj so všetkými tými zvykmi, ktoré cirkev zakazovala a súviseli s pohanstvom, tak tie bolo veľmi ťažké vykoreniť a dodnes máme také ešte posledné nejaké záblesky od červenej šnúrky. A
toto ma bude určite zaujímať, aby sme o tom hovorili, ale pozrime sa na to, na tie vplyvy zo zahraničia. Ja to tak nazvem, že imigrácia, aby som použila ten moderný pojem, imigrácia a kultúrne vplyvy, ktoré prišli k nám zvonku, teda neboli negatívne a vlastne tie tvoria to, alebo podstatnú časť toho, čo my vydávame za naše slovenské zvyky. Dobre som tomu porozumela, no? Aké príklady k tomu môžeš povedať?
Tak také, čo by ľudia napríklad úplne považovali za negatívne, ako som spomenula tých Turkov. Samozrejme, že to bolo negatívne, že bola tá invázia Turkov, tu sa vraždilo, tie ženy odnášali v podstate do nejakého toho zajatia, do Turecka opačne, ale častokrát sa aj vracali, alebo Turky neboli u nás a keď by som to preklopila na to, v čomu sa venujem ja, tak vďaka nim máme vyšívanie zlatými niťami cez kartón, ktoré je úžasne rozvinuté v celej Trnavskej oblasti a pri Bratislave. A málo kto vie, že to tu zanechali Turci, ako napríklad aj vyšívanie krivou ihlou, ktoré všetci
považujú
jednoducho iba za podpolianské bodka, ale to máme zdedené od Turkov. Takže tie vplyvy sú naozaj ďaleko siahlé a sú dodnes dokazateľné. Mnohí, chvála Bohu, že mnohí etnológovia ešte na konci 19. storočia, prelom 19. 20. sa tomu venovali veľmi aktívne. Pavol Suchan Plicka, ktorí nám zanechali správy, vďaka ktorým vieme, že tieto vplyvy boli, sú dokazateľné dodnes s Talianmi v tej oblasti Cinque Centa, ako sa to nazýva, tak u nás sa prebrali výšivky od Talianov. Taliani prišli k nám, prišli na Spiš. Motív dráka sa od nich zachoval napríklad, alebo podobne, že naozaj tie vplyvy boli ďaleko siahle, ale zachovali sa aj napriek storočiami.
Aký vplyv, alebo aké boli tie pozostatky, či to tak nazvem, nemeckej kolonizácie na Spiši? Čo doniesli oni?
Rozvinuli predovšetkým baníctvo.
Áno, myslím a teraz v tom kontexte odevného dedičstva, ktorému sa ty venuješ. Modrotlač.
Doniesli modrotlač.
Takže modrotlač je nemecká?
Pochádza z Holandska pôvodne. A doniesli ju k nám práve Nemci. Takže rovnako, kto by teda tvrdil, že toto je naša modrotlač a ona vznikla tu, tak to nie je pravda, pretože nám ju priniesli práve Nemci a rozvinuli oni modrotlačiarske dielne, cechy, ktorých bolo či na Spiši, na Považí, obrovské množstvo aj teda tých cechov samotných a zanikali vlastne až s priemyslom, ktorý sa rozvinul v 20. storočí. Od polovice 20. storočia vlastne zanikli úplne. Takže Nemci.
Poďme k tým zvykom. Tam vieme, že ja som teda použila tradíciu Veľkej noci ako tú azda najviac diskutovanú, pretože tí, ktorí hovoria teda, že muži a ženy by mali byť rovnoprávni, ktorí hovoria o tom, že ženy sú týrané a tento zvyk vlastne len zachováva ten patriarchálny prístup. Sa stretávajú vlastne s takým veľkým odporom. Ale povedala by som, že ani nie tak tých ktorí rozumejú vlastne folklóru a zvykom, ale skôr hovoria to takí tí, ktorí tomu nerozumejú a možno, že nikdy v živote klasickú veľkonočnú oblievačku ani len nezažili. A tí zase hovoria, že to sú naše zvyky a že to potrebujeme si nechať a nám žiadna únia ani nikto nebude hovoriť o tom, že či môžeme alebo nemôžeme šíbať a oblievať naše ženy. O čom tento zvyk veľkonočnej oblievačky a šíbačky teda je?
No tak dievčatá mal zabezpečiť predovšetkým zdravie na celý ďalší rok. Nie všade sa aj oblievalo, aj šíbalo. Bolo to rozdelené po Slovensku u nás, teda v našej oblasti sa aj oblievalo, aj šíbalo a pre tie dievčatá to neexistovalo, že by tú oblievačku nezažili. Pre nich to bola, dajme tomu, že česť, oni same to v podstate by ani nedovolili, aby tých mládenci neprišli, aj keď skončili v potoku, aj keď boli teda riadne vyšíbané. Ale to sa bez toho jednoducho nezaobišlo. Oni naozaj kedysi verili, že bez toho zdravé nebudú, ale ten zvyk bol tak strašne silno zakorenený, že dievča, ktoré nebolo vydaté, tak jednoducho tú oblievačku celú absolvovalo. To zdravie si chcelo zabezpečiť v podstate aj týmto.
A bol to vlastne pohanský zvyk toto?
No áno, vychádzal ešte z pohanských čias, ale
No preto hovorím, že vlastne tam tá zakorenenosť bola vlastne tým spôsobená, alebo taká veľmi hlboká, pretože teda nešlo o nejaký kresťanský zvyk, ale že naozaj to bolo niečo, čo išlo to dlhými aj tisícročiami, povedzme.
Určite.
Hej.
To kresťanstvo sa vo Veľkej noci viazalo už s tými duchovnými náležitosťami, takže nie práve s tou šibačkou, ale ako si aj povedala, tak v negatívnom zmysle to naozaj, a je to tak aj vnímam, aj vo svojom okolí, prezentujú tie dievčatá, ženy, ktoré nie sú v tom folklórnom dianí, ktoré k tomu nemajú vypestovaný žiaden vzťah, v meste ani nehovorím, na dedinách, ale to už tiež veľmi klesá záujem mať vôbec nejaké šíbačky. Ale na jednej strane chápem ich aj z toho dôvodu, že už tí chlapci, podľa mňa aj mnohí nevedia, o čom to je a pre nich je to možnosť zarobiť. Hej, že to už mnohí robia len pre tie peniaze, mladí samozrejme, a už v tom nejaký zmysel nevidia a hlavne keď sú veľmi, veľmi potúžení alkoholom, vedia spraviť aj...
Tak vedia byť, hej, povieme si to rovno, že nie je to naozaj o tom, že ako ja som zažila som jednu šibačku, ktorá bola naozaj že brutálna, kde vlastne som dostala som, hej, nemôžem to povedať, že to bolo proste symbolické vyšíbanie, a teda nejakým tým dotykom korbáčom, ale vyslovene, že to bola bitka, kde trafil po nohách a to boli mladí chalani. A Dnes je to úplne, my sme v živote peniaze nedávali, hej. U nás sa naozaj v tom mojom čase, mojej mladosti, keď tieto folklórne šibačky boli, tak ja som proste pár mesiacov dopredu robila a zdobila vajíčka. A môžem to tak naozaj povedať, že chodili chalani s tým, že odo mňa chceli zdobené vajíčka, lebo naozaj som teda si dávala záležať na tom, robila som voskované a fakt, že museli byť teda, že deluxe, lebo to bol taký ten znak toho, že čo to dievča dáva. A nikdy sa nedávali peniaze. Rozprávam sa o tom najmä preto, lebo hľadám tu to nepochopenie, aby ľudia pochopili, že existuje nepochopenie medzi tým, čo ten naozaj zvyk, čo symbolizoval a prečo bol pre niektorých ľudí dôležitý a aké postavenie v tom celom mala žena, lebo my sa budeme dnes rozprávať najmä o ženách, o tom, čo mohli, nemohli, čo sa od nich očakávalo. A teda z hľadiska najmä teda toho, čomu sa venuje, že zopakujem to, že je to vlastne textil a vlastne odev, folklórny odev. Takže cez túto Veľkú noc sa presuniem k zvykom a k morálke slovenskej dediny. Skús mi teda porozprávať v tom čase, aký na to máme. O čom bola morálka slovenskej dediny, ak sa pozrieme na ženu, na mladé dievča, alebo na malé dievča? Ako sa menilo to, čo mohla, keď bola dievčatko, a ako rástla, ako povedzme mala priateľa, zasnúbila sa, vydala sa, porodila deti. Kam to šlo?
Predovšetkým treba povedať, že celá táto morálka na dedine súvisela so silným kresťanstvom, ktoré na Slovensku v tej prvej polovici 20. storočia bolo oveľa silnejšie ako v súčasnosti. Samozrejme, že máme tie odnože, že boli niekde grekokatolíci, niekde pravoslavní, niekde rímokatolíci, ale tí ľudia na dedine tou vierou žili a žili ňou naozaj tak, ako kázalo to písmo. Vrátane morálky. Nad všetkým držala ruku najstaršia generácia a tam neexistovalo, aby ju niekto neposlúchol. Čiže to, čo zažívame dnes, že proste odsúvame starých ľudí ako keby nabok, tak to vtedy neexistovalo. A všetko, čo povedali oni, bolo sväté. Vrátane toho, ako sa človek oblečie a ako sa má správať. Čiže od detstva bolo tým deťom štepované, ako sa správať môžu v rámci dediny, ako sa správajú k najstaršiemu, ako k strednej generácii, kto môže sedieť pri stole, kto pri stole sedieť nemôže, kto obsluhuje, kto varí. Vždycky to bol ten najstarší muž. Muži mali viac menej tých privilegií v dedine viac, ale ženy to brali ako samozrejmosť.
No, mali na výber. Otázka je, že do akej miery... Povedala by si to, že to bol, ako označím to slovom, patriarchát?
No, môžeme to tak nazvať.
A mali teda ženy na výber?
Nie. Nie, nemali na výber. Naozaj na tých dedinách, kde sa všetky tie zvyky, ako ich dnes sa snažíme prezentovať, dodržiavali, tak tam bol presný princíp života. Čiže tam to riadil vždycky ten najstarší, alebo potom po tej línii muž. Čo povedal muž, to platilo. Hej, bol hlavou rodiny a neplatilo to, že žena je tým krkom.
Čiže... A kde to potom vzniklo? To je taká rečnícka otázka. Hej, ale veľmi často to počúvame a podľa mňa to je len taký povzdych, že takto by sme to možno chceli, ale ono to nie je. Čo teda ženy, alebo teda pozrieme sa na to, že narodí sa dievčatko a narodí sa chlapec, narodí sa dcéra, narodí sa syn. Ako toto ich pohlavie, to či je, alebo rod, poznamená a predurčí ich život?
Na tom začiatku, do tých 3 rokov, vôbec žiadno. Tie deti boli od začiatku vychovávané ako pracovná sila. Hej, tak preto sa aj vtedy toľko detí rodilo, pretože všetci mali majetky a chceli veľa detí, ale neboli vychovávané na to, aby sa s nimi mojkali, aby im robili krásne detstvo, hej, v podstate, ale aby pracovali. A preto ich od malinka, ako sa narodili, vodili na to pole, ale do tých 3 rokov napríklad nebol rozdiel ani v oblečení. Či chlapci, či dievčatá nosili dlhé košielky, väčšinou to platilo všade, takže ich neodlišovali, ale už od tých 4 rokov, alebo od 6, ako išli do školy, už mal každý svoje funkcie. Už okrem toho, že bol aj inak oblečený, tak dievčatá boli privíkané k tomu, aby sa naučili všetky tie ženské práce. Stále boli v tej domácnosti s matkou a chlapci s otcom. Čiže sa od detstva, od tých 6-7 rokov, od toho, že museli pásť dobytok, to takisto dievčatá ako aj chlapci, museli naučiť všetky práce, kosa, na poli, to bolo jedno, úplne všetko, od várenia, vyšívania, šitia, to bolo od malého decka v podstate od 6-7 rokov, ako kde samozrejme, ale jednoducho boli odmala vedení k tomu, aby pracovali a aby ovládali úplne všetky činnosti, ktoré boli potrebné. Po rode mohol chlapec napríklad zdediť remeslo otca, keď bolo potrebné, bol kováč, chcel, aby aspoň jeden zo synov bol kováč, takže každému určili, akému remeslu sa bude v podstate venovať, čo bolo nedostatkové alebo čo bolo potrebné, aby na tej dedine bolo.
Takže ho dali vyučiť vlastne
Nie, že dávali vyučiť, vždy bol na dedine niekto, kto to vedel. Mm-hmm. O tom, že vyučiť...
No tak som to myslela, čiže ho poslali k tomu, kto to vedel, a to sa od neho naučil.
Áno, presne tak. O tom, že chodí do školy, tak to už bolo naozaj neskôr.
To som sa šla opýtať, že ako to bolo so vzdelávaním detí?
No, deti chodili, keď hovoríme o tej prvej polovici 20. storočia, do školy iba v zime. Iba v zime, pretože bola robota na poli, tá bola dôležitejšia ako nejaká škola. Takže v zimnom období chodili, nosili si tie tabličky, každý si doniesol drievko, aby si tam mohol v tej škole zakúriť a fungovalo sa v podstate iba v zime, alebo na jeseň, alebo v zlom počasí. Proste vtedy, keď nebolo potrebné pracovať na poli alebo okolo domácnosti, vtedy im bolo povolené chodiť
do školy. Koľko rokov bolo, aspoň chodievali do školy? Takže vedeli sa naučiť písať, čítať a...
Úplné základy,
úplné áno. Úplné základy.
Áno, áno. To nebolo, neboli rozšírené.
A bolo jedno, či to boli dievčatá alebo chlapci.
Áno, áno, myslím, že hej, ale všetky tie povinnosti okolo sa učili doma. Tie, ktoré boli potrebné, aby ovládali doma, tak sa naučili od rodičov, od ktorých rodičov.
Kedy začal taký, ak teda hovoríš, že od začiatku teda boli chlapci jedno a dievčatá druhé povinnosťami a tým, že vlastne kto ich viedol, čiže matka alebo otec. Kedy sa to začalo nejako tak lámať pri dievčatách, že sa viacej obmedzovali tým, čo naozaj môžu. Mňa zarazilo to, že si mi raz sa rozprávali a povedala si mi, a to som si nikdy neuvedomila, že ani na dedine nemohlo ísť mladé dievča alebo mladá žena po dedine sama bez sprievodu. To som ja netušila. Myslela som si, že to je iba vecou mesta, že to bolo neslušné a že vždy musela mať mladá žena vedľa seba proste garde dámu. A prečo je na dedine?
Takisto sa o tie dievčatá báli, čo by sa im mohlo stať, alebo mohol niekto o nich povedať. Takže vždy chodili, nepatrilo sa to jednoducho, chodili kamarátky spolu, chodili dve minimálne, alebo aj taký húf teda, že ich bolo naozaj veľa. Chlapcom to bolo jedno, na to sa nedbalo, ale u dievčat tie sa museli strážiť. Strážiť, lebo samozrejme rodičia, matky, staré matky sa báli o tie dievčatá, že čo by tak asi mohli vyviesť, samozrejme, kde s nejakým mladencom. Takže boli strážené v podstate. Išlo o to, aby žiadna nič nevyviedla.
Čiže môžeme povedať, že zhruba v tej puberte to bolo už o tom, že dievčatá už neboli deti a už teda nemohli sa hrať a proste na tie lúky behať tak ako chlapci?
No tak mohli, ale mali oveľa viacej povinností. Akože oni doma fungovali rovnako zaťažení prácou ako ich matky, ale napríklad keď išli, oni mali voľno len v nedeľu, dajme tomu, alebo keď už bola tma. Ale vtedy von nesmeli. za tmy ísť nesmeli. Jedine aj tanečné zábavy, keď sa organizovali, organizovali sa o druhej po obede, kým nebola tma. Alebo ich strážili, vlastne tam bola celá generácia. Bola tanečná sála, alebo vonku teda, keď sa to, tak okolo všade sedeli
starí.
Najstarší. Mm-hmm. A kontrolovali ich, ako sa správajú, ako sú oblečení a nesmeli si dovoliť nič viac. Oni vedeli, že tú kontrolu nad sebou majú. A ako náhle rodič, matka teda povedala domov, tak sa išlo domov. Proste oni ich strážili. Aj keď nevždy sa to samozrejme dalo ustrážiť.
Myslím, že povedať, že to zase sú rôzne historky samozrejme. A pesničky, takže rôzne veci sa robili pri mesiačku.
Pri mesiačku, na jamských ohňoch a podobne, kedy ich neustrážili, ale to sa naozaj nedalo vždycky.
A to je podľa mňa vecou samozrejme v každej generácii, v každej dobe. Prečo bola taká hanba, keď žena otehotnela bez toho, aby sa vedelo s kým, alebo aby bola vydatá? Prečo ju všetci teda tlačili do vydaja?
No opäť to súvisilo s kresťanstvom. To je napísané teda v písme svetom, že dievča sa jednoducho vôbec začať nejaký sexuálny život mohol až po vydaji. Takže bolo hanbou pre každú, ale nielen pre to dievča, pre celú rodinu, keď prišla domov s tým, že je teda tehotná a buď nevie s kým, alebo aj vie s kým, ale teda bolo to pred tým sobášom, preto už nesmela, aj keď sa vydala, nesmela mať veniec, partu, nesmela mať na sebe nič zelené, kedysi sa vydávalo v zelených farbách, hej, že mali zelené súkenné sukne.
Prečo zelené? Symbol života?
Zelená, áno, symbol mm-hmm. života, nevinnosti, mm-hmm. panenstva, takže to už nesmeli tú farbu používať viacej na, pri sebe, už sa dokonca v čepci mohla v podstate vydávať, takže bola to pre ňu hanba, áno, pre celú rodinu.
Kým začneme hovoriť o krojoch, lebo to bude také dlhšie rozprávanie, vrátim sa k dievčenskému priateľstvu a z toho titulu jedna vec je, že to je podľa mňa to, na čom veľmi silno ten folklor stojí a to je to, čo napríklad spájalo aj nás, ktoré už sme moderné dievčatá tancovali niečo a tam, ja neviem, vznikali tam také veľmi zvláštne silné priateľstvá ako málo kde. A priateľstva dievčat na dedine. Ja som sa teraz dozvedela včera takú veľmi zvláštnu, pre mňa až šokujúcu vec, že v rómskej komunite, keď sa žena vydá a porodí, najmä keď porodí, tak už sa nemôže kamarátiť s inými, svojimi predchádzajúcimi kamarátkami, s ktorými teda, že už sa to nepatrí. Že ona už je teraz mama a má sa starať o dieťa. A ja som počúvala kedysi vystúpenie folklórneho súboru Hornát. To bolo predstavenie Okamih a bola tam jedna veľmi krásna pásáž, kde recitovala teda tá dotyčná žena, že sa, a teda tá veta, ktorú hovorila, bola, že už sa tak často nestretávame ako kedysi. Pravdepodobne to súvisí s tou prácou, ktorú spomínaš, ale aké boli vzťahy medzi ženami na dedine? Boli to len také tie klasické odrhovačky, ohováračky, všetečnosti pred kostolom alebo v kostole, tie šuškandy, že čo všetko tá má, tá nemá, čo všetko urobila, alebo to bolo aj proste úprimné priateľstvo?
Jednoznačne tam bolo aj úprimné priateľstvo. Samozrejme, že toto všetko existovalo, tieto šuškandy, ako hovoríš, ale áno, kým boli dievčatá slobodné, oni sa stretávali tak často, ako to šlo. Vždy samozrejme to bolo po práci. Stretli sa aj na poli, lebo tí ľudia robili spolu veľmi veľa. Mm-hmm. To bola spoločná práca.
Čiže také páračky spoločné, alebo čo, takisto,
áno,
hej?
Áno, mm-hmm. samozrejme, ale aj na tom poli a podobne mali ich vedľa seba. Pracovala celá dedina, nebolo to o tom, že išiel jeden na druhý deň druhý. Takže oni sa veľmi veľa stretávali. Ale samozrejme, už keď mala to dieťa a bola v domácnosti, napríklad varila všetkým tým, ktorí pracovali a mala tam to svoje dieťa, tak keď dovarila, nepovedala svojej mame, že postráž mi, ja idem na kávu k susede, hej, ako to robíme teraz. Tak to jednoducho nefungovalo. Naozaj sa to už nepatrilo. Ona už mala povinnosť o to dieťa sa starať doma. Hej, že samozrejme, že sa stretávali a to spoločenstvo ako dedina sa stretávali oveľa, oveľa viac ako v súčasnosti, ale vždy tie stretnutia boli až potom, čo spravili všetko, čo cez ten deň treba. Vstávali tam na tom gánku, zobrala sa harmonika, veľmi veľa spievali spolu, tí mladí, jasné, že keď už začali mladí, už sa pridali, prišli aj tí starší, prišli aj s tými deťmi, ale bolo to všetko také kolektívne. To nebolo o tom, že jedna poďme k druhej, dieťa si nesi, nechajme a poďme sa my dve porozprávať bez detí. Už naozaj to dieťa tam znamenalo veľký prelom a povinnosť tej ženy starať sa oň. Mali svoje kamarátky, ale tie možnosti stretnúť sa boli v podstate pri tej práci alebo pri tých príležitostiach, ako boli tie páračky a tak ďalej.
Nechcem, aby to vyzeralo, že niečo idealizujeme, alebo naopak, že nemyslím si, že sa na to musíme jednoznačne pozerať iba s nejakým opovrhnutím alebo s takým, že Pane Bože, čo si to dovolili, čo si to nechali, aby im proste bolo robené v úvodzovkách. Pretože keď nie je na výber, tak asi človek berie ten život taký, aký ide. Ale myslím si, že je dôležité o tom rozprávať práve preto, aby sme si uvedomili, že kde sme sa pohli, ako sme žili kedysi a kam sme sa posunuli, čo dobre si máme nechať a čo jednoducho je také naozaj, že nesprávne a ľudský kruté, tak toho sa zbaviť. Čo tebe osobne príde ako veľmi nespravodlivé, ťažké a zlé, že sa mladým ženám a ženám vôbec na dedine dialo z hľadiska ich ľudskej dôstojnosti?
Mne najviac vadia tie bitky. Že bolo nie na dennom poriadku, ale stávalo sa to často, veľakrát, že tie ženy dostali od svojho muža. Boli bité, lebo on prišiel opitý, lebo proste tie dedinské krčmy fungovali. Tam si chlapi vypili oveľa častejšie ako v súčasnosti. Ale samozrejme to nemožno vôbec teraz tvrdiť celoplošne, alebo že to tak fungovalo v každej rodine, to v žiadnom prípade. Aj keď je... dávno vieme, že tie manželstva niektoré naozaj neboli z lásky, boli preto, že naša roľa je vedľa vašej, takže naše deti sa zoberú, aj keď sa neľúbia a boli proti tomu zvady, bol plač a často práve takéto manželstva nedopadli dobre, alebo jednoducho tá zlosť, že nemohol si ten chlapec zobrať tú, ktorú mal naozaj rád, začalo alkoholom až po to, že tu dievča tú svoju ženu bil. Hej, takže nie je to pravidlo samozrejme, ale stávalo sa to. Aj keď aj z výskumu napríklad nedávno som taký mala, že tá generácia, oni boli narodení okolo roku 1900 ako manželia a on ju veľmi bil. Ona aj zomrela mladučka po 50-ke. Vlastné deti v podstate to majú dodnes v pamäti, to už sú 80-90 roční ľudia, ktorí majú obraz o tom, ako ten otec, ako prišli do kuchyne a otec kľačí na tú mamu a mláti ju. A oni sa mu, jeden sa schoval, druhý sa vrhol na ňo, že prestaň, on ho teda aj odhodil. Takže majú to dodnes. A ten jeden to v živote svojej žene neurobil, ale ten druhý áno. Aj napriek tomu, že to nenávidel na svojom otcovi, tak nejakú tú zlosť, niečo to v sebe zdedil, a robil to ďalej. A generácia tretia, tam to už nebolo vôbec. Že tam už nejaká tá hysteria, všetko to okolo toho, tá zlosť už úplne vychladla v podstate. Ale stretávam sa s tým často a neradi o tom hovoria ľudia. Je to pre nich také bolestivé. Pokiaľ to zažijú sami, tak ani nechcú rozprávať. Takto, keď sú to výskumy o odievaní, vždycky sa dostaneme k nejakej takejto téme. Ale keď si spomenú, že na rodičov alebo starých rodičov veľakrát so slzami v očiach takto rozprávajú.
Ty vlastne robíš najmä s odevom.
Áno.
A tvoj... Ani sa nejdem pýtať, že vlastne odkiaľ čerpáš informácie, lebo zdá sa, že najviac vlastne robíš terénny výskum.
Mm-hmm. To je základ.
A ako sa vlastne nadväzujem na tie tvoje slova predchádzajúce, ako sa spája vlastne výskum odevu s tým bežným životom. Si mi vysvetľovala pred nahrávaním, že hovorme skôr o tom, čo je moje, kde je tá moja odbornosť. A ja rozumiem, nechcem ťa tlačiť do niečoho, čo necítiš ako tvoju základnú odbornosť, ale to je podľa mňa neoddeliteľné, aby sme hovorili o tom, že vlastne ako ľudia žili. Že kde sa vlastne ten... S čím sa stretávaš? Keď ideš teda povedzme riešiť neviem, nejaké čepce alebo aký druh výšivky sa v nejakom regióne používal. S čím sa vlastne stretneš v tom terénnom výskume? V realite naozaj?
Že tí ľudia, naši predkovia, boli absolútne sebestační. Oni si dokázali vyrobiť absolútne všetko a to, aby si vyrobili svoj odev, trvalo jeden rok. Hej, pretože tam išlo o to ľanové konopné plátno, ktoré sa ešte v tej prvej polovici 20. storočia pestovalo a z neho si to si dokázali vyrobiť a z neho si dokázali ušiť svoj odev, vyšívať a potom. Ale rôzne činnosti ovládali aj muži. Mali v tomto svoj podiel, napríklad prácu so súknom, valchovanie, tak to bola naozaj ťažká robota, ktorú robili muži vo valche, ale napríklad štrikovali ponožky.
Zápiastky myslím, že štrikovali aj, na Telgarte, že? Na Hore Hroní.
Áno, zápiastky tiež. Ale napríklad aj túto, keď sme len na Považi, tak keď si každý predstaví ten krásny čičmanský kroj, tak to, čo majú na nohách, čo sa volá kopicia a nohavičky, tak štrikovali to muži na štyroch ihliciach. Že to bola výsostne mužská práca. Ale inak sa k tomu textilu až tak veľmi modrotlačerské dielne, samozrejme to ovládali chlapi. To bola mužská záležitosť. Takže mali aj svoj podiel na tom, ako nejaký ten odev v jednotlivých regiónoch vyzerá, ale teda značnú časť robili ženy, samozrejme.
A ten bežný život? Čo, keď hovoríš, že sa dostanete aj k tomu, že napríklad muž bil svoju ženu alebo pil, čo ti porozprávajú ľudia, keď začnete rozprávať o krojoch a kam sa až dostanete?
No, veľakrát si pri tých výskumoch poplačeme, veľakrát sa smejeme, spievame s nimi, lebo oni naozaj nedokážu rozprávať len o jednej téme. Nech sa pýtame, keď chodíme aj viacerí, hej, lebo s kolegyňou chodím, alebo sama, keď sa pýtam aj na konkrétne veci, oni vždy zajdu do toho svojho života, lebo sa im vždycky niečo spája, majú nejakú asociáciu. Takže naozaj od toho detstva, od toho ťažkého detstva, ako sa brodili snehom, aby išli do školy, aké to bolo pre nich ťažké, aká bola ťažká tá práca na poli, že čo všetko im dávali robiť, nosiť, strážiť, pásť museli, tak proste na to všetko spomínajú. Aj napriek tomu vždycky povedia, že ten život bol veľmi ťažký fyzicky, ale nedajú dopustiť na to, ako sa tí ľudia k sebe správali. Že boli k sebe oveľa lepší, nebola tam žiadna taká celolokálna nejaká závisť, alebo čo, že by si ľudia robili vzájomne zlé, alebo okradnutia a podobne, nikdy v živote nemali strach žiť v dedine. Na rozdiel od dneška, kedy sa zamyká každý jeden dom a starí ľudia sa boja hockomu otvoriť, tak toto kedysi neexistovalo a tiež im chýba to, že ľudia sú dneska, není taký veselý, že si nevedia spraviť čas, urobiť si radosť, ale už vôbec čas na suseda, alebo pestovať si nejaké tieto susedské vzťahy, často sa nepoznajú na jednej ulici, čo kedysi neexistovalo. Naozaj tá komunita žila v celej dedine spolu. Dneska svadba je o tom, že si pozveme pár ľudí z rodiny, nejakých najznámejších, ale kedysi tá dedina prišla celá na tú svadbu. Každý mal nejakú svoju funkciu, bolo to úplne prirodzené, že síce to hlavné jedlo dostali všetci tí pozvaní, ale že tam potom proste všetci prišli, všetci tancovali a že to bola akcia pre celú dedinu.
Vrátim sa k tomu mužsko-ženskému svetu dediny. Povedala by si, že to mali ženy ťažšie?
Ja mám pocit, že áno. Že boli na nich kladené také nároky, ktoré by sme my dnes nezvládli.
Napríklad?
Fyzicky napríklad, hej. V žiadnom prípade to, čo oni zvládli a dokázali, však teda boli aj zrobení teda riadne, tak ja si myslím, že dnešné ženy by sme to vôbec nezvládali. Ako, jasné, že boli na to naučené v podstate od detstva, ale takú fyzickú aktivitu, ktorú dokázali oni od rána do večera vykonávať, tak nechcela by som to v podstate ani v dnešnom živote prežívať. A to im nezávidím v tej minulosti, že to takto muselo byť. A práve aj to spomínajú v tých rozprávaniach aj dnes tí starší ľudia, že sú radi, aj keď oni mali to detstvo ťažké a pracovné, že už nemusia žiť tak v tomto veku, ako žili ich starí rodičia, ktorí naozaj pracovali do poslednej možnosti pracovať.
Uh-huh. Čiže majú takú nejakú ten, v úvodzovkách ten dôchodok, hej, že taký ten pokoj.
Áno, že toto si vlastne na dnešnom svete vážia, že nikto ich už netlačí do toho, že musia s tou motikou na roli, že už si tie zemiaky ide kúpiť, alebo, uh-huh, alebo podobne, že už tá sebestačnosť je naozaj na takej úrovni. Je jasné, že nie každý si môže finančne a podobne dovoliť, ale že už Chápem. Sú tie možnosti oveľa väčšie, ako to bolo kedysi.
Kam ženy z toho svojho sveta, ktorý vlastne rigidne stanovili patriarchálne pravidla mužov, kam vlastne ženy mohli uniknúť? Kde bola tá sloboda, ktorou mohli kompenzovať a cítiť svoju dušu, aby sa necítili také zúfale?
No to boli jedine tie chvíle, kedy mohli byť ženy samé, mohli byť v tom spoločenstve, napríklad na tých driapačkách, že tam sa naozaj, aj keď pracovali, ale bolo to pre nich uvoľnenie, že sa rozprávali zrazu o veciach úplne bežných, že sa tam smialo, že sa dala tá pálenka na stôl, že tam prišlo také niečo, naozaj, že tá komunita spolu opäť na chvíľku žila, lebo točiť sa naozaj pri tej ťažkej robote nebolo jednoduché, nebol čas na to, aby sa ľudia spolu až tak rozprávali, ale naozaj takéto akcie, alebo keď strašne veľa bolo tanečných zábav, hej, a to bolo pre všetkých pár hodín oddychu. Aj keď mladá generácia samozrejme vedela, že jo, zase tam budú tí starší, že nás budú sledovať, ale pre nich to bol kultúrny zážitok, dajme tomu spoločenský, áno, že oni naozaj spolu vtedy sedeli, komunikovali, či ohovárali, či pochválili, tak to bolo jediné také príjemné chvíle. A pre nich, hlavne pre tú staršiu generáciu, bolo takým duševným očistením každá návšteva kostola. Pre nich to bola tá chvíľa, tá hodina, kedy si naozaj sadli a nemuseli myslieť na nič, robiť nič nemuseli, a no to duchovno bolo pre nich veľmi dôležité.
Žili podľa teba ľudia z dediny žili podľa teba v pretvárke? V niečom mám taký pocit, aby som vysvetlila tú otázku, že ako keby tam v niektorých situáciách nežili tak, ako by žiť chceli. Že ich zväzovali nejaké pravidlá, rigidné pravidlá, toto môžeme, toto nesmieme. Pán farár povedali, mama s otcom povedali. Že tá sloboda vlastne reálne neexistovala. Robiť si to, hej, proste, alebo to, čo si povedala, že teda nemôžem si zobrať toho, alebo tú, ktorú chcem, lebo máme vedľa seba role a musíme to urobiť takto. Ten život minulosti, ja teraz nehovorím, že to bolo len na dedine, ale že bol v podstate taký, že nedovoľoval moc slobody.
Nedovoľoval. A ono sa to začalo na dedine lámať až po tej druhej svetovej vojne. Až v období, keď začali tie dievčatá odchádzať do mesta. Za štúdiom, za prácou. A keď na vlastnej koži okusili, že ten mestský život je voľnejší, že tam môžu byť same sebou a nemusia sa skrývať za nejaké pravidlá, nikto ich tam nebude kontrolovať. Keby som to preklopila na ten odev, hej, že doma si nesmeli dovoliť odhaliť nohy, ale išla už do mesta do školy, napríklad na strednú školu v 60. rokoch, tak do kabelky si zbalila tú minisukňu a tam sa prezliekla. Lebo tam nikto na ňu nehľadel, že pre pána tam má minisukňu, čo si to dovolila. Tam už to bolo bežné. ale išla na tú dedinu, kde sa tie pravidlá ešte veľmi striktne dodržiavali. Aspoň sa o to tá najstaršia generácia snažila a oni sa prezliekli. Nedovolili si to ešte pred tou staršou generáciou.
Čiže odchádzala v dlhé sukni, lebo predpokladám, že nohavice vlastne ženy nosiť nemohli.
Nie. To samozrejme, že nie. Samozrejme, všade to bolo inak, nejaké iné časové rozpätie, ale v mnohých dedinách až 70. roky.
Napriek tomu, keď si pozriem, teraz spomínam na kroje, ktoré som mala na sebe, tak najdlhšie sukne som mala na Liptovskom kroji a všetky ostatné boli kratšie, ale tam vlastne asi bolo, že sa zakrývali nohy čižmami, áno?
Čižmami, samozrejme. To fungovalo
všade. Dĺžka sukne až pod výšku sári čižmy.
Presne tak. Tak to bolo v celej prvej polovici 20. storočia viac menej. A ak sa dĺžka sukne skrátila, tak mali tieto panočky, hej, všelijaké krpce. Ale ak skrátili sukňu, tak buď mali tie vlnené podkolienky, uh-huh, alebo mali tie čižmy. Tú nohu neodhalili. Alebo mali hrubé pančuchy, biele. To nie ako dnešné biele silonky, ale boli hrubé. Takže tú nohu nebolo vidieť. A veľmi sa dbalo na to, aby nebolo vidieť dekolt, vlasy vydatej ženy, nohy, ale ani ruky. To sa nepatrilo.
Vidíš to, a vlasy vydatej ženy my sme zakrývali čepcami a ja nechápem, ako to môže vadiť niekomu, že moslimky nosia zakryté vlasy. Však veď to sme robili aj my.
To sme robili aj my. To sa nesmelo. Jednoducho vydatá žena raz, ako sa vydala, tie vlasy musela skryť. Ono tiež to súvisí ešte s tými pohanskými časmi, kedy boli vlasy považované za erotický symbol. A vlastne sa ako keby verilo, že ona by tými vlasmi mohla zviesť iného muža, keby ju videl iný.
Čisto teda naozaj, však toto presne sa je v moslimskej kultúre, že vlastne žena nemôže ukazovať vlasy práve preto, lebo iní muži.
Presne tak. Takže tie vlasy rozpustené mohol vidieť len jej vlastný muž už v priestore domu, vnútri. Nikdy sa nesmela ukázať z holou hlavu na verejnosti.
Ja musím ešte v tejto súvislosti povedať, tá veľká módna vlna, to je taká otázka na teba, že ako to na teba pôsobilo, lebo veľmi som sa smiala vlastne, že nefolkloristky málo kto rozumie tomu, že čo to vlastne znamená venček. Hej? Pre každého je, že venček, že však, to super, to je folklor, tak si to capnem na hlavu. Aj keď mám 3 deti, je behám za ruku a mám to na hlave. A nikto nerozumie tomu, že vlastne mohli nosiť iba nevydaté, slobodné panny.
Panny, presne tak. To bol symbol dievodstva, symbol panenstva, takže mohli to nosiť aj malé dievčatá. Už začali chodiť do kostola alebo podobne, na veľké sviatky mohli nosiť, že celá dedina, všetky takéto mladé mali party, mali vence, ale proste len do toho jedného dňa, kedy sa nevydali. A aj teda, ako sme už spomínali, že keď otehotnila skôr, ako sa vydala, tak ten veniec musela zložiť, už ho viac na hlave nesmela mať, aj keď nebola ešte vydatá. Ale už s bruchom to sa proste nepatrilo. Bol to ten symbol panenstva.
Máš spočítané, alebo nie niekde spočítané, predpokladám, že áno, že koľko druhov krojov na Slovensku máme?
Neviem, či je to niekde spočítané. Je veľmi veľa variantov tých krojov, takže úplne presné číslo ti určite...
Hovoríme v stovkách.
Určite nepoviem. Nie je to v stovkách.
Nie je to v stovkách.
Lebo sú to varianty, že každá dedina síce má svoj, ale že v troch je tak podobný.
Rozumiem.
Takže sa to takto ráta.
Čiže sú to na desiatky. Prečo je to tak, že každé tie oblasti mali tie kroje iné a tie výšivky iné. Čím to je?
No v prvom rade to súviselo s geografickým položením nejakej tej obce, lebo napríklad tie severné časti, kde bola naozaj zima, tak tam prevládalo to sukno a veľa vrstiev. Na juhu také nenájdeme v podstate, že tam bolo tenšie plátno, alebo aj chlapi mali len také drelichové nohavice, nenosili súkenáky nikdy a podobne. No ale samozrejme aj s tým, aké bolo sociálne postavenie nejakej tej lokality alebo celkovo oblasti. Kysuce bola taká veľmi chudobná Oravská Kysucká oblasť, že tam naozaj sa nevyvinuli výšivky do takých foriem, ako poznáme neviem, napríklad v okolí bohatej Trnavy alebo Bratislavy, kde sa vyšívalo zlatými niťami a to tiež súvisí s priemyselnými oblastiami. Čiže tam, kde vznikol nejaký priemyselný podnik, tak tam tie oblasti boli úplne iné, napríklad nátekové, ako poznáme flitre a všetky tie koráliky našité, tak tam bola v Leviciach na to továreň, kde vyrábali tieto šperky a filigránové ozdoby a podobne. Takže bol to veľký súvis tým. Ale samozrejme tiež to súviselo s náboženstvom, ako vyzerali tie kroje, lebo katolíci nemali nejaký zákaz zdobiť si ten odev. Takže to máme veľmi zdobené, ale napríklad evanjelisti už mali striedmejšie aj farby, aj výšivky, že mali modro-biele, žlto-biele, zeleno-biele, mali tri farebné kombinácie, ale naozaj to bolo také akože hladké látky, nebolo to prevyšívané a podobne. A napríklad Kalvini, tak tam prevládala úplne tmavá farebnosť, všetko boli dlhé sukne až počlenky, čierne väčšinou, že tam sa zase veľmi, veľmi striedmo obliekali. Tam neprevládali.
Ako vplývali na kroj cesty ľudí do zahraničia a ich návraty domov?
No, samozrejme, poprinášali kadečo a obchodníci, olejkári prinášali či už stužky alebo celé balí látok a podobne, ale ja by som skôr povedala, že Židia zohrávali veľmi dôležitú úlohu v tom, čo sme mali, lebo oni boli neuveriteľní obchodníci a dokázali zohnať všetko aj v iných krajinách. Čiže chodili do Maďarska, chodili na Ukrajinu, do Čiech, z takých ďalekých miest poprinášali tým ľuďom také látky, ktoré bežne neboli na Slovensku v podstate dostupné.
Také brokáty nejaké.
Áno, presne tak, takže oni zohrali veľmi dôležitú úlohu v tom, ako sa ten odev tiež vyvíjal a čo dokázali, aké ozdoby, koralíky poprinášať a podobne. Napríklad existovalo aj to, že jedna dedina mala svojho odberateľa, napríklad, neviem, Čičmany, jablonecké sklo, fúkané, mali tie koralíky odtiaľ a každý, kto aké mal možnosti, ale áno, prinášalo sa, aj keď sa niekto niekde vydal, samozrejme, žena prišla do inej dediny, tak prišla v tom svojom a donesla novú výšivku, tá sa pretransformovala do tej, ktorá bola tam, že sa nejako pomenili motiviky a podobne a vidíme od nejakého určitého obdobia, že zrazu sa trošku zmenila motivika a vždy to mohlo byť tým, že tam prišiel niekto iný a doniesol, že už to vieme aj porovnať, že tam bolo to, tam bolo to a...
Povedzme, keď sa žena, ja neviem, vymyslím si, z Terchovej vydala niekde na Abov, tak ona zostala v tom svojom kroji, alebo potom prevzala ten nový?
Toto sa nedialo. Takéto manželstva kedysi neexistovali, že Terchovka sa vydala do Abova, že väčšinou to bolo buď v rámci dediny, alebo veľmi blízkeho okolia. Akože toto sa málo kedy dialo, aby to bolo, ale
prečo?
Prišla...
Lebo sa nemali kde stretnúť, alebo nesmela?
No, samozrejme, veď to...
Čiže stále sme pri tých roliach, hej?
Áno, áno. Keď ide naozaj o to rolnícke obyvateľstvo, tak to bolo iba takto naozaj len tá najbližšia komunita, dedina alebo podobne. A tam tie kroje zase také neboli. Jasné, že sa stávalo, že prišla nejaká, ale väčšinou to už boli, že mali nejaké tie svoje známosti alebo potom sa začalo stavať až po druhej svetovej, alebo cez druhú svetovú vojnu, keď tí vojaci chodili kade táde, že tam sa už oni poženili a, alebo si zobrali potom tie dievčatá so sebou, ale bolo to až v tom vojnovom období.
Čo teba osobne na krojoch fascinuje najviac?
A to, aké boli tie ženy neuveriteľne šikovné a tvorivé, akú mali predstavivosť, že tam nebolo niečo, že neexistovalo pre nich niečo, že by nedokázali. A hlavne tá symbolika, že oni do tých krojov dali niečo, čo ich trápilo. Bola tam ľubostná mágia, bolo v tom všetko. Farby symbolizovali, každá farba mala nejaký svoj symbol.
Napríklad?
Motívy symbolizovali.
Skús podať nejaké príklady niečoho.
Napríklad môj obľúbený vtáčí motív bol ochranným motívom. Takže si ho ženy, najmä ženy ho mávali vyšity, lebo tie potrebovali ako keby väčšiu ochranu. Takže kto mal vtáčí motív, až červenou farbou, ktorá bola najvýraznejšia, akože ľudia verili tomu, že tá poskytuje ochranu pred urieknutím, pred zlými silami, tak keď mali motív vtáka červenej vyšivky, ale aj bez tej červenej, tak verili tomu, že budú nejakým spôsobom ochránené. Takže tam bola tá symbolika, ale... neviem, tam toho bolo viacej, keď bola zelená, tak bol to ten symbol jary a podobne takej nevinnosti, že potom také farby ako žltú a podobne už staré ženy nenosili, že tam už prevládala tá smútočná vdovská farba a podobne, že všetko malo svoj poriadok v tom odeve, že nemohol si niekto len tak niečo vymyslieť, že museli sedieť farby, museli sedieť symboly na ten vek ženy.
No, ja musím povedať, že Ja teda vyšívam veľmi rada, považujem to za svoju formu takého učenia koncentrácií a keď som si dávala vyšiť svoj vlastný kroj na polomke, lebo teda tanec polomky bol prvým tancom, ktorý som ja tancovala na javisku, takže to som si tak symbolicky darovala sama pre seba tento kroj. A keď som videla vlastne tú pani, ktorá mi to na polomke vyšívala, ako vyšíva, mala na nose dvoje okuliare takto na sebe jedny na druhých, a tými prstami, kde už naozaj boli zhrubnuté brúška, že teda už vyšívala neviem koľko, lebo bola to veľmi známa vyšivkárka, tak to bolo proste radosť pozerať na ňu, že ako jej to išlo. Tá pichala ihlou, to bolo, že proste jak nástroj. A ja to teda veľmi prácne, mi to trvá oveľa dlhšie a neviem, či by som si vôbec vedela vyšiť taký čepiec alebo proste nejaké rukavce. Že... A oni, keď to vyšívali pri petrolejkách alebo sviečkach, ja si to neviem ani len predstaviť. A po tých, no vlastne ten čas, kedy mohli, vlastne keď si vravila, že sa robilo od svitu do mrku.
Vyšívalo sa v zime.
Takže vlastne vyšívalo sa len vtedy, keď bola tá najväčšia tma alebo šero. Takže to muselo byť veľmi ťažké.
Bolo to veľmi ťažké a nemali pokazené oči, ako máme my v súčasnosti zo všetkých mobilov, televízorov a podobne. Takže tie ženy vyšívali do vysokého veku, ale tiež nie každá. Základ ovládala, to bolo proste povinnosťou ženy naučiť sa vyšívať, ale boli techniky ťažké, ktoré ovládal vždy len niekto v dedine, jedna, dve, tri ženy a vzájomne si teda spomáhali a že vyšívali iba oni, ale naozaj sú niektoré techniky, ktoré už aj zanikli, bohužiaľ. Mnohé techniky vyšivačské zanikli, alebo necovanie čepcov a podobne. A je to veľká škoda, lebo...
Naše ženy mali obrovský cit pre estetiku. Že to krásno, tá kultivovanosť a elegancia krojov je taká neuveriteľná, taká jedinečná, že naozaj máme byť na čo hrdé, že niekde to stále je v nás všetkých, aj v našich moderných ženách, to niekde drieme, taký ten cit pre vkus a to krásne. Je škoda, že na mnoho vecí zabúdame. A že sa k tomu nevraciame. Ja sa chcem spýtať, čo s tebou robilo, keď vidíš, naviažem na ten folklórny boom, kde si aj politici, aj kadekto vlastne požičiava rôzne motívy folklórne a potom vyvstane, že figu o tom vedia, pretože vlastne ide o nie naše slovenské motívy, ale o cudzie. Ako dôležité je vo folklóre to heslo, že podľa mňa trochu primitívne heslo, že akože cudzie nechceme a svoje si nedáme.
No ako hovoríš, oni o tom veľmi málo vedia. Preto máme dneska plnú jednotu poľských a škandinávskych motívov, ktoré sa predávajú ako slovenské folklórne značky kadejaké. Mne to úplne drasá srdce aj všetko moje cítenie, pretože stačí veľmi málo, aby sme ponúkali naozaj to slovenské. Naozaj len trošku poznania alebo obrátenie sa na správnych ľudí. Ale jednoduchšia cesta je kliknúť si na počítač a zistiť, že tento nákres, táto výšivka je voľne dostupná, môžem si ju stiahnuť bez toho, aby si pozreli, odkiaľ tá výšivka je. Čiže preto máme aj mnoho poľských, škandinávskych alebo českých motivov, ktoré k nám vôbec nepatria. Ja si myslím, že iná cesta ako osveta neexistuje, ale žiaľ mnohí podnikatelia, ktorých aj sme s priateľkami, ktoré sa tomuto venujeme, oslovili, tak... zablokujú, nedajú si povedať, alebo jednoducho razia teóriu, že je jedno z akej je to oblasti a prezentovať a predávať to predsa môžu svojvoľne, lebo je demokracia. Takúto odpoveď som už dostala. A človek naozaj nechce zle, len potom to raz za nejaké roky príde niekto robiť výskum a zistí nenormálny nárast motiviky vo všetkých rôznych gíčových, alebo no, nechcem nazvať všetko gíč, samozrejme predajných artiklov, ktoré sa k nám dostali. Ja naozaj toto nemôžem podporovať, ale sú mnohí, chvála Bohu, že ten počet stúpa ľudí, ktorí sú v regiónoch, ktorí sú takí tí malí podnikatelia, samostatne zárobkoví, činné osoby, ktorým veľmi záleží na tom, aby ten regionálny produkt naozaj išiel z toho svojho, z toho regiónu, z tej tradície. Kreslia, zoberú si starý kroj, obkreslia si motív, dávajú to potom do tej grafiky a naozaj to je tak, ako to má byť. Ale to súvisí nie len s motivikou, to je celý ten náš folklor, to sú spevy, to je tanec, že jednoducho sú ľudia, ktorým na tom záleží a sú ľudia, ktorým na tom vôbec nezáleží.
Ja nekladiem dôraz na to naše, v zmysle, že teraz tu budeme teda tí roduverní Slováci. Veľmi sa mi páčilo a chcem to zdôrazniť, to, čo si povedala úplne na začiatku, že náš folklór nie je slovenský, že náš folklór má tie vplyvy a všetko to, čo ho vyformovalo do toho, aký je, je vlastne medzinárodné. Ale ak chceme hovoriť o tom našom priestore, v ktorom žijeme a tých tradíciách, ktoré tam mali naši predkovia, tak by sme mali dbať na to pôvodné, čo tu bolo a netváriť sa, že je to niečo iné, lebo potom je to proste falošné a to nie je správne. Ak by som chcela končiť tým, čím sme začínali z hľadiska dialogu o mužoch a ženách na dedine a tej morálke, ktorá tam vládla. Je niečo, prečo by si chcela žiť na dedine kedysi dávno? A ak áno, čo to je? A čo je tým, prečo by si tam žiť nechcela?
Prečo by som chcela? No, mne práve chýba tá kolektivita, že dneska naozaj človek ide z roboty domov a má povinnosti a má málo času na priateľov a tam to proste tak nefungovalo, že tí ľudia sa stretávali, aj keď po tej robote, ale boli spolu vonku a chýba mi to, že mladí ľudia nevedia dnes svoje piesne, nevedia, že existovali nejaké tance alebo všetko a to všetko v tej dedine a dneska nikto nezatancuje nič iné, len valčík a polku trebárs a toto by bolo strašne super obnoviť na tých dedinách. Tam by som chcela ísť, že proste večer po tej robote ten niekto zoberie tú harmoniku a my si sadneme a budeme spievať a bude nám dobre. To dnes neexistuje samozrejme a to by mi chýbalo. Lebo to je takéto umelecké vo mne, ale nechybalo by mi určite tá fyzická robota, ktorá tam kedysi tak strašne veľmi bola od toho detstva, aj keď na niečo to bolo určite dobré a dnes nemáme toľko šikovnosti v sebe ani vynaliezavosti, ako tí predkovia naši mali, ale som vďačná za tú možnosť slobody, ktorú máme teraz, možnosť výberu a že nemusím v podstate striktne dodržiavať všetko to, čo bolo kedysi zaužívané, čo bol nejaký úzus, tak tomu sa teším. Ale na druhej strane mi chýba to, že sa prestala vnímať tá najstaršia generácia ako tá múdra, ako tá, čo má nejaké rozhodujúce slovo a že nejak uzatlačame do úzadia a neberieme ich slova príliš vážne. Možno aj ja by som sa mohla v tom trošku viacej zmeniť, ale vnímam to tak celoplošne, že proste teba už počúvať nebudem, ty už si starý, alebo podobne. Na tú generáciu múdrosti, ktorá ešte stále žije, mám pocit, že zabúdame. Alebo je nám to zrazu jedno. A my mladší sme najmúdrejší. A to by sa mohlo zmeniť.
To si strašne pekne povedala. A musím povedať, kým ti poďakujem, že si mi vieš, čo pripomenula, okrem tých mnohých iných momentov, kedy sme spolu spievali a tancovali. Pripomenula si mi teraz jeden Silvester, ktorý som strávila s rozučiarmi na Lázoch v Starých horách, na Starej Bystrici. boli tam vtedy asi dvojmetrové záveje snehu. Museli sme v tej drevenici vyšlapať taký chodníček, kde snehu sme mali vyše hlavy. A bolo to pár dreveníc úplne, úplne hore pod lesom. A voda bola iba teda v hrante. Musela sa vysekať z ľadu. A boli sme tam asi 3 dní, tuším. A stromček vianočný sme si boli plazením po tom snehu odrezať. A zdobili sme ho klasicky jablčkami a orechami a takými proste nejakým, neviem, či sme mali, myslím, že sme nemali asi slamené so sebou. A stáli sme na toho Silvestra pod hviezdami. A chalani hrali na husliach a my sme spievali. A taká som teraz dojatá, že no normálne mi teraz si hrdlo. Oči,
ako ja, áno. Pripomnulo sa mi rovnaký Silvester, ale rovnaké zážitky.
No teraz by sa hodilo, keby to tu prišli zaspievať. Niečo tam pustím. Ďakujem ti veľmi pekne, Julka, za tento rozhovor. A dúfam, že sa ešte niekedy stretneme, lebo mám pocit, že by sme ešte mohli porozprávať aj o niečom inom alebo hlbšie. A budem rada, ak ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, či ženy, či muži, ale asi najmä ženy, napíšu, čím ich oslovil a čo by sa chceli dozvedieť ešte viac, lebo podľa mňa to by bolo asi najlepšie, lebo predsa len my sme tie, ktoré sú zaujaté folkloristky a nemáme ten triezvy pohľad a bolo by naozaj čo rozprávať, znovu sa vrátiť niektorým zvykom. Napríklad by bolo zaujímavé rozprávať aj o tom, o vzťahu ženy a alkohol na dedine. O tom, či aj staré ženy mali váhu, o bylinkárkach na dedine, možno o rôznych mágiách, ktoré sa robili, také tie magické zariekávania a podobné. To by ma tiež celkom bavilo, takže myslím si, že to je téma na ďalší podcast. A na záver by som ti teda dala niekoľko viet alebo otázok. Moja práca je pre mňa...
Požehnaním.
Som najviac vďačná za...
Ja za svoju rodinu.
Čo je tvoja silná stránka?
Tak asi neoblomnosť. Že dokážem to, čo si zaumiením, dosiahnuť aj napriek prekážkam, aj napriek nejakému fyzickému vypätiu. A... Asi, že som cieľa vedomá.
Kde sa cítiš najlepšie?
Doma.
A teraz ti dám tú úplne najťažšiu otázku. Úplne najťažšiu a presne viem, ako sa budeš tváriť, keď ti ju dám. Teraz všetci počúvajte. Ktorý kroj máš najradšej?
To je podpasovka. To je úplná podpasovka. Ja naozaj na toto neviem úplne odpovedať. Mám rôzne citové vzťahy k rôznym regiónom, ale dobre, dajme tomu, že ten náš z Považia, Rajecká lesná, Ďurčina a Fačkov. Moje krásne modrotlačové zástiery a nádherné vyšivky. Jednoduchý, ale veľmi pekný kroj.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.